програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Переді мною у студії народний депутат України, колишній міністр закордонних справ Арсеній Яценюк. Добрий день.
Доброго дня.
Говорити будемо ось про що. Вже другий день у Києві перебуває Штефан Філе, який є комісаром Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства. Учора пізно ввечері він відвідував Лук'янівське СІЗО, де побував у колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. І також зустрічався, мав дуже довгу зустріч з президентом України Віктором Януковичем. Впродовж кількох годин вони обговорювали підготовку до саміту Україна-ЄС. Власне, до саміту залишається менше тижня, і ніхто не знає, наскільки успішним буде цей саміт. Як вважаєте ви?
Цей саміт – це не просто якась політична подія чи дипломатичний прийом. Цей саміт – це відповідь на питання, якою Україною ми будемо дорожити в найближчий час. Чи це є європейська Україна, яка поділяє європейські цінності, яка знає, що таке гідність людини, яка знає, що таке зарплата і робота для людини, яка знає, що таке справедливий суд. Чи це євроазійська Україна, до якої нас затягують наші російські партнери, або Радянський Союз номер 2. І це вибір не президента Януковича, тому що президенти змінюються, їх було багато в історії України, і ще буде дуже багато після Януковича. І думаю, що це відбудеться в найкоротший період часу. Але це в першу чергу вибір України і українців.
Але, бачите, власне, це ж ви сказали те ж саме, що, власне, говорив учора президент України, що відносини Україна-ЄС прогнозовані. От зараз можу запропонувати вам послухати міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка, який говорив учора на зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини про подальші наміри стосовно саміту.
Я переконаний, що у нас є всі можливості мати успішний саміт. Зараз ми відпрацьовуємо всі необхідні деталі для того, щоб організувати цей саміт на високому рівні. Відтак, візит комісара Фюлі до нас є черговим етапом підготовки до саміту. Звичайно, що всі питання, які стоять на порядку денному, будуть з ним обговорюватись. Ми розуміємо, що угода про асоціацію, вона відповідає інтересам як України, так і Євросоюз. Як сказала Кетрін Ештон, це не подарунок Україні, це взаємовигідна угода.
От міністр Грищенко сказав про те, що можлива угода, яка відбудеться, яка може бути парафована 19 грудня, це не подарунок Україні, а взаємовигідна угода. І все-таки з адміністрації президента України доволі часто можна почути, ну хай інформацію не під запис, а off the records, про те, що угода для європейців на сьогодні навіть більш важлива для Євросоюзу, аніж для України.
Ну, розпочну з того, що робила опозиція і робить в питанні необхідності підписання цієї угоди. За ініціативи опозиції в травні місяці в парламенті були проведені великі парламентські слухання з приводу того, куди Україна йде. До митного союзу чи до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. І сталося, можна сказати, диво, коли парламентська більшість підтримала ініціативу опозиції, і конституційною більшістю була проголосована постанова Верховної Ради України, яка визначає виключно європейський курс української інтеграції. Друге, не дивлячись на те, що в сьогоднішніх умовах опозиція відчуває не просто шалений тиск з боку влади, але й певні лідери опозиції перебувають за ґратами. Я в першу чергу кажу про колишнього прем'єра Тимошенка і про Юрія Луценка. Опозиція єдиним голосом сповідує європейські принципи і цінності і звернулася до країн-членів Європейського Союзу з проханням про те, що нам треба підписати угоду про зону вільної торгівлі і політичну асоціацію. І навіть не дивлячись на те, що Тимошенко знаходиться в тюрмі, вона також підтримала цю ініціативу, і це важливо. Це важливо, тому що ми навчилися ставити власні інтереси і власні проблеми нижче від інтересів держави.
Так, але питання бізнесові. От питання демократії і згортання демократії – це одна справа. От питання бізнесу, про які, ну, нібито для в умовах фінансової фінансової кризи, для Європи ця угода з Україною надто важлива. І через те бізнесмени європейські будуть тиснути на політиків європейських з тим, аби ці підпарафували, а потім і ратифікували угоду.
Я спробую вам розвіяти цей міф. Зайдіть, будь ласка, в будь-який український магазин. В будь-який. Чи то продуктів харчування, чи то одягу. Що ви там побачите на полицях? Ви побачите там половину імпортних продуктів, здогадайтесь звідкіля, з країн-членів Європейського Союзу. І тому, коли хтось каже про те, що ця угода в першу чергу важлива для європейського бізнесу, ну це все просто не відповідає дійсності по тій простій причині, що європейський бізнес має повний доступ на український ринок. Погляньте на український фінансовий сектор. Хто є основними інвесторами в українському банківському і страховому секторі? Це європейські компанії. І вони вже працюють тут десятками років. Погляньте на автомобілі, які на вулицях Києва. Там що, російські автовази чи українські запорожці? Чи там, можливо, все-таки європейські марки? Тому я прошу, щоб коли ми щось говоримо, ми повинні просто думати. Не просто керуватися якимось міфами, а просто думати.
В даному випадку я ретранслюю.
Ні-ні, я в першу чергу говорю до тих, які просто хочуть так, аби щось ляпнути, аби щось було. Тому я хочу перший висновок зробити. Країни-члени Європейського Союзу, їхні бізнес-компанії, їхні товари мають необмежений доступ на український ринок. Для чого потрібна ця угода Україні? В нас немає такого доступу на європейський ринок. Я починаю з продуктів харчування і сільськогосподарської продукції і закінчую будь-якими товарами, які взагалі Україна виробляє. Можна знайти мільйон пояснень, чому немає доступу на європейський ринок, починаючи з стандартів якості і закінчуючи протекціоністською політикою країн-членів ЄС. І це є природньо. Я щойно повернувся з Марселя і слухав виступи, от буквально в залі сиділи, це був президент Франції Ніколя Саркозі і канцлер Німеччини Ангела Меркель. І там лунали тези про те, що так, з одного боку європейська єдність, з іншого боку європейський протекціонізм. Тому в Європі є дуже зараз багато проблем. Але цих проблем точно менше, ніж в Україні. Тому ця угода – це є двосторонньою угодою. Те, що ми робимо сьогодні, і те, що я переконаний, що відбудеться, в особливості після моєї поїздки в Марсель на засідання Європейської народної партії. Ви знаєте, що це правляча партія фактично в Європейському Союзі. Саміт повинен відбутися, буде двостороння декларація, і я сподіваюся, що буде парафування угоди. Основні наші партнери – це, звичайно, в цьому поляки. Чому? Тому що поляки головують Європейському Союзі, вони хочуть правильно закінчити рік. Чому парафування, а не підписання? Тому що парафування – це певний дороговказ. І для президента Януковича в першу чергу. Підписання можливо в тому випадку, коли в країні будуть зупинені політичні переслідування. Тобто, з одного боку, Європа відкрила двері, дала вхідний квиток і каже «заходіть». Але для того, щоб ви зайшли, треба виконати декілька речей.
І от наскільки може бути таке, що з часом, оскільки ми ці декілька речей не виконуємо, все буде поставлено на стоп?
Ми ці декілька речей виконуємо. І давайте розкладемо по полицям. В першу чергу тому, що більшість українців хочуть гідного життя. В першу чергу тому, що більшість українців вважають себе українцями, які є європейці по суті. А тепер коротко про українську владу. Що проходить останнім часом? Іде боротьба між сферами впливу, новими сферами впливу в світі. Одна з таких сфер впливу – це Росія. Інша сфера впливу була і залишається Європа, Європейський Союз. Ну, можна далі поглянути. Через 10 років в такі сфери впливу може бути Китай, в тому числі Росія, а з того боку можуть бути Сполучені Штати і в тому числі Європейський Союз. Ніхто не знає, що буде через 10 років, тому давайте казати то, що сьогодні відбувається. Що в голові у сьогоднішньої влади? В голові сьогоднішньої влади, у президента, прем'єра, у всіх інших, як зберегтись при владі?
Звідки ви, до речі, знаєте, що в них в голові?
А це дуже легко порахувати, хоча б по їхній поведінці. Якщо б у них щось було інше в голові, то вони би займалися країною, вони би займалися змінами в країні, вони би дійсно йшли поступом реформ, вони б не ув'язнували своїх політичних опонентів, вони б не грабували бюджет, вони б не купували золоті лавочки на Євро-2012 і біотуалети по вартості квартири, вони б не розтягували ПДВ, вони б не приймали такий податковий кодекс і таку пенсійну реформу. Тому у них в голові це втриматися виключно у владі. Як можна втриматись у владі? Два варіанти. Перший варіант. отримати гарантії від кого? Від наших російських братів і партнерів. Я думаю, що ми про це окремо поговоримо.
Тому це
що...
так, це окремо можна було поговорити, бо з гарантіями від російських братів і партнерів зараз буде складно.
Це сильно. Гарантії, там такі гарантії, знаєте, там пишуть гарантії таким чорнилом, яке пропадає у самий той момент, самий необхідний момент, коли прочитати треба цю гарантію.
Ви натякаєте на можливі, чи на переговори Юлії Тимошенко і зобов'язання колишнього... Ні, ще тоді прем'єр-міністра так само Російської Федерації і на ці переговори по газу і гарантії, які б могли бути.
В тій кімнаті нікого не було, крім них двох. Але я думаю, що історія колись і про це розповість. Але це не є підставою для того, щоб Янукович запроторив свого політичного опонента Тимошенко в тюрму. Це політична, а не кримінальна відповідальність. Що вони бачать по гарантіям в Росії? Ну, начебто російський режим уже 10 років як при владі. Сформований великий бюджет російської влади, який називається компанія «Газпром». Сформована модель влади, яка є повністю у формі закритого акціонерного товариства. Є можливість передачі влади у спадок. Ну, тобто, ти посиди, потримай оце місце, я побуду прем'єр-міністром, потім я повернуся і отримую статус майбутнього президента. Якщо у нас зараз є в світі тільки статуси колишніх президентів, то Росія напрацювала новий статус
Але
майбутнього президента.
Але ж Україна не Росія.
О! І тут у них, знаєте, прозріння прийшло, в тому числі і після Болотної площі, що це болото може затягнути російську владу так, що вона перестане дихати.
Добре, і подальші кроки, як ви передбачаєте,
зараз
української
давайте подумаємо
влади.
Далі. Тобто вони подивилися, я вже не кажу про консорціум газовий, про який обов'язково ми мусимо в цій передачі поговорити. Про подарунки.
Подарунків не буде.
Да. Слухайте, раз уже ми почали про подарунки, я би хотів звернутися до наших російських партнерів, в першу чергу до майбутнього президента Росії, який словами, устами Міллера сказав про подарунок. Так ми не просимо подарунок, ми за цей подарунок заплатили тільки за останніх 2 роки, переплатили. 7 мільярдів доларів США. Ми дотуємо російський «Газпром» і російську державу. А ще ми їм подарували базу на 25 років, військову базу на території України. Так я хочу розібратися, хто кому що дарує.
Ну, от очевидно, що від них подарунків не буде, а мають бути тільки від України, за їхнім розумінням.
А це ж так завжди було. Тобто, у них є план. На відміну від відсутності плана у чинної влади. Їхній план був зрозумілий, простий і, до речі, ефективний. Перша частина плана – не допустити Україну в НАТО. І це як успішно справились.
Ну, так,
до речі, руками, другим... чиїми руками справлялися? Чинної влади.
Другим планом не допустити Україну до ЄС.
Ні, другий план був – це продовжити перебування на території України своєї військової бази. Фактично означити військову присутність.
Тобто ЄС – це вже третій план. Цей третій ми мусимо їм зірвати?
Третій план – це отримати все те, що ще залишилось в Україні. А в Україні так багато залишилося. Залишився виключно енергетичний сектор і земля. І це треба зв'язати в одне. Тому що росіяни можуть багато надрукувати російських рублів. У нас тим більше геніальний наш Національний банк України перейшов на розрахунки в російських рублях, тому Центральний банк Росії надрукує папірців. І останнє в цьому ряду – це взагалі затягнути Україну у новий Радянський Союз і збити фактично саміт Україна-ЄС. Тепер повертаємося до питання гарантій для президента Януковича. Він розуміє, що з огляду на те все, що ми щойно перерахували, там не так багато гарантій. І тільки він піде обніматися з нашими російськими партнерами, а там же ж зразу треба знати про те, що добрі медведі, вони тільки в казках. А в житті вони зовсім інші, вони рвуть на маленькі частинки. Тому з ними не можна обніматися. Тому він зараз приймає рішення наступне. В першу чергу для себе. Але це корисне рішення для країни. Провести саміт, підписати декларацію, парафувати угоду і рухатись в Європейський Союз. Пояснень для цього є мільйони. Хоча б починаючи з того, що вони навіть свої статки тримають в євро, фунтах, франках і мають нерухомість в країнах-членах Європейського
Добре,
Союзу.
Добре, а є інший варіант, що угода буде парафована, але потім не буде ратифікована, як подейкують Францією та Німеччиною.
Варіантів є 1000. Але я вам скажу, що треба робити. Треба провести саміт, треба парафувати угоду, треба провести чесні вибори. Опозиції треба об'єднатися на мажоритарних округах. Опозиція зобов'язана отримати 226 голосів. Опозиція зупинить політичні переслідування. Опозиція зафіксує курс країни. І опозиція зробить все для того, щоб ця угода була і підписана, і ратифікована всіма членами країнами Європейського Союзу.
Але ось ми щойно зараз маємо тут заяву Штефана Філе, і поки що тільки в тексті англійською мовою, але маємо цю ж, ну, не цю іншу заяву попереднього дня, яка була зачитана від імені Штефана Філе Гунаром Вігандом, і я пропоную послухати фрагмент.
Ми не можемо оминути той факт, що українська національна ідентичність постраждала від нинішніх дуже серйозних іміджових проблем. Я шкодую також, що вигоди від економічної інтеграції та політичної асоціації затьмарюються дискусіями та критикою політично мотивованого судочинства в Україні.
От оце затьмарення, воно може все-таки завадити ратифікації в подальшому.
Можу ще раз тільки повторити план дії української опозиції. В травні місяці ми добились прийняття постанови про те, що більшість підтримала підписання угоди з Європейським Союзом. Зараз наше завдання – добитись того, щоб саміт пройшов так, як він повинен пройти.
Добре, саміт пройшов, угода парафована. Далі, Юлія Тимошенко, Юрій Луценко залишаються за ґратами.
У тому випадку, якщо Юлія Тимошенко і Юрій Луценко не будуть звільнені з тюрми до моменту проведення виборів, за будь-яких обставин завдання опозиції отримати більшість у новому парламенті України. Більшість, яка скасує кримінальні статті Кримінального кодексу, які народжували ще при товариші Сталіні. Більшість, яка декриміналізує ці статті. Більшість, яка зупинить політичні переслідування і зробить суд незалежним. Більшість, яка зробить все для того, щоб парафована угода стала підписаним документом і ратифікованим документом країнами-членами Європейського Союзу. Більшість, яка скаже про те і зробить, що план дій Україна-ЄС, який викладений фактично в угоді про політичну асоціацію, про зону вільної торгівлі, буде зроблений, імплементований і виконаний.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість Арсеній Яценюк, народний депутат України, міністр закордонних справ України в 2007 році.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Можете ставити свої запитання Арсенію Яценюку. А я поки прочитаю запитання з мережі Facebook. Сергій пише: скажіть, будь ласка, чому керівництво ЄС далі веде розмову з керівництвом нашої країни про асоціації? Для мене це є незрозумілим, він каже.
Тому що керівництво Європейського Союзу веде розмови про асоціацію не з владою України, а з Україною і українцями. Так сталося, що сьогодні така влада. Ну куди її? Зараз її не можна просто взяти і зняти. От просто взяти, замкнути кабінет, офіс президента і сказати: все, у нас новий президент. І тому Європейський Союз і українська опозиція поступають правильно і розумно. Ми робимо це для України. Ми робимо це для мільйонів українців. Ми робимо це в тому числі і для країн-членів Європейського Союзу. Ми робимо це для нашого спільного блага. Ця влада піде. Але якщо сьогодні ми втратимо шанс, історичний український шанс стати частиною єдиного об'єднаного європейського простору, то я не знаю, скільки ще треба десятиліть, а можливо століть чекати на те, щоб цей шанс знову з'явився. Тому ми повинні використати сьогоднішній шанс. І ми це робимо.
І ще одне запитання. Чи зможете ви протидіяти здачі нашої газотранспортної системи «Газпром»? Оскільки говорили вже про подарунки газпромівські.
Ще раз повернусь до подарунків. Ми нічого ні в кого не просимо. І російський прем'єр, а тодішній ще президент, декілька разів в 2000-х роках говорив про те, що вони годують Україну. Я можу сміливо заявити, Україна протягом останніх 2 років годує Росію. Україна протягом останніх 2 років сплачує за російський газ вдвічі більше, ніж реальна вартість цього газу. Україна за останніх 2 роки подарувала російському «Газпрому» додатково з кишень українців із кредитів МВФ близько 7 мільярдів доларів США. Україна зробила російську компанію «Газпром» самою прибутковою компанією за останніх 20 років, про що «Газпром», до речі, на своєму сайті повісив інформацію. Це українські гроші. Ми не просимо подарунків, ми за дуже багато заплатили за те, щоб вимагати у наших російських партнерів нічого іншого, крім справедливої ціни на газ. Це не $450. Це ціна на газ, яка така сама, як у німців, у поляків. Все, що ми просимо. Щодо ГТС. Єдине, що залишилося сьогодні в рамках російського інтересу, що в них не в руках, це російська газотранспорт, це українська газотранспортна система. У тому випадку, якщо українська влада піде на підписання двостороннього контракту між Україною і Росією про формування будь-чого, чи то СП, чи то консорціуму, чи то угоди про спільну діяльність, не грає ролі, що це, ми втратимо останній актив, який приносить гроші. Тому що газотранспортна система приносить гроші. Газотранспортна система – це засіб того, щоб транспортувати найбільші обсяги газу до Європейського Союзу. З цього приводу я зробив наступну заяву. Перше. Ми вимагаємо, щоб президент оприлюднив всі директиви на предмет переговорів між Україною і Російською Федерацією. Тимошенко дали 7 років за директиви. Комусь дадуть 10 або 15 років за відсутність цих директив або за підписання газового контракту всупереч законам України і інтересам української держави. Друге. Ми вимагаємо, щоб до цих переговорів були залучені країни-члени Європейського Союзу, тільки не якісь окремі європейські компанії, які знаходяться у власності російського «Газпрому», а країни-члени Європейського Союзу, тобто це міждержавні переговори, і Сполучені Штати Америки. Чому я кажу про Сполучені Штати Америки? Це країна, яка може бути, по-перше, фінансовим донором, а по-друге, це країна, яка дасть можливість Україні відчувати себе більш безпечно в енергетичному секторі. Тобто це можуть бути переговори на чотирьох. Наступне. Ми хочемо підтримки від наших європейських партнерів. Європейський парламент минулого тижня чітко задекларував свою підтримку Україні в перемовинах. Але декларація підтримки і реальні дії – це доволі різні речі. В чому ця повинна підтримка бути? Ми вважаємо, що Україна повинна мати контракт з членами Європейського Союзу на транспортування газу, а не російський «Газпром». Ми забезпечимо такий транзит, але приймання газу повинно бути на українсько-європейському кордоні, а не на російсько-українському кордоні. Все реально. Все реально. В цьому житті немає нереальних речей. Якщо ти ставиш мету...
Але хто буде проводити оце до реалій?
Зараз це повинен проводити чинний президент, чинна влада. В цьому питанні...
Між словом, проводити і повинен.
А в них варіантів немає. Якщо Янукович підпише двосторонній консорціум з Росією, це буде останній, абсолютно останній гвоздь в його політичній трунві.
І запитання ще одне від Олександра. Чи зможе Арсеній Петрович спростувати або підтвердити заяви про те, що фронт змін був куплений Ахметовим? Адже заяви такого роду змушують багатьох колишніх та потенційних ваших прихильників принципових в Донецькому питанні замислитись про інші варіанти під час наступних виборів. Коротко.
Фронт змін вже давно проданий. Його купили мільйони українців, які за нього проголосували. Крапка.
Тоді от ви сказали, що ви перед ефіром ви сказали, що ви читали статтю Вячеслава Піховщика про вас. І от він там сказав, коли Яценюк почне відверто хамити владі, вона промовчить. І з цим пов'язують те, що фронт змін є такою кишеньковою опозицією для влади, тому що акції, які проводить фронт змін, не забороняють.
А зараз такі дві акції не заборонили. В Москві на Болотній площі. І в Києві на Михайлівській, де приїхали 10 тисяч людей, це найбільша акція з часів Майдану, приїхали і сказали «Ні Януковичу». Ми провели акцію «Україна проти Януковича», мільйони підписів.
А не бачите ви взаємозв'язку, наприклад, між тим, що от, так само, як Путіну потрібно було провести цю акцію на Болотній площі для того, щоб з'ясувати, як у нас ситуація до березня, коли будуть вибори, і так само президенту чи адміністрації президента до саміту, аби показати, що є тут демократія?
Пояснень може бути десятки. Дозволите, я вам поясню свою позицію? Ми опозиційна партія, яка спромоглася зібрати 10 тисяч людей на Михайлівській площі. Ми опозиційна партія, яка зібрала 1 мільйон 130 тисяч підписів під акцією «Україна проти Януковича». Ми опозиційна партія, яка показала людям, що вони можуть не боятися. Ми опозиційна партія, яка йде до влади для того, щоб зреалізувати все, що ми пообіцяли. Ми опозиційна партія, яка зробила все для того, щоб цей президент і ця влада пішла, і прийшла нова ера в Україну.
Це вже була майже реклама. Дякувати Богу, що поки що немає у нас виборчої кампанії.
Я не маю грошей вам платити за рекламу.
Це була програма «Ваша свобода». Її гостем сьогодні був Арсеній Яценюк. Ми говорили про євроінтеграцію України. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.